moram reći da su u tom kompleksu logora među žrtvama i moja dva rođena djeda, njihova rođena braća i moj stric od 18 godina. Oni su Grubištopoljci, to je jedno malo selo u zapadnoj Slavoniji, iz koga je već aprila 1941. godine pohapšeno jedne noći 504 Srbina, od čega su njih 487 pobijeni negdje na području kompleksa logora Gospića Dolno Pag. Upravo je to bio razlog, to porodično stradanje i stradanje mojih sunarodnjaka u Grubišnom polju, da eto pokrenem inicijativu da se osnuje udruženje potomaka i poštovalaca Jadovno 1941. koje već evo 3 godine aktivno radi.